V rámci členstva Slovenska v Európskej únii nás zaujímajú lepšie zdravotnícke služby, bezpečnosť Slovenska a zlepšovanie životnej úrovne. Páčia sa nám možnosti cestovania do zahraničia, štúdium v zahraničí a voľný pohyb tovarov a služieb. Čo je pre obyvateľov Európskej únie dôležité a ako pristupujú k možnostiam, ktoré majú? Aj o tom sa budeme rozprávať so speváčkou Katkou Koščovou v našom novom podcastovom formáte s názvom Európske Slovensko. Katka nedávno vydala nový album, miluje cestovanie a spolu s celou rodinou objavuje svet, ktorý sa im páči. Dobrý deň, vítam vás v našom novom podcastovom formáte s názvom Európske Slovensko.
Dobrý deň, dobrý deň.
V jednom z rozhovorov som si prečítala, že milujete Francúzsko a rada sa tam vraciate. Čo sa vám v ňom najviac páči?
Ja som to tak zoširoka zrejme povedala, ale my sa veľmi často vraciame práve konkrétne do Paríža. Ale vlastne boli sme v Provence raz. Raz sa nám podarilo byť na takom road tripe a to je úplne že čarovné. Ja neviem, mne sa tam páči asi takmer všetko vlastne. Ja milujem tú architektúru a mám rada aj tých ľudí, aj keď napríklad ja mám jednu kamošku, ktorá proste úplne, že vyslovene, že má pocit, že Francúzi sú strašne drzí, ale ja som sa s tým akoby úplne nestretla až tak často a veľmi mi tam chutí. Čiže akože gastronomia je úplne skvelá. No prosto sa tam radi akože vraciame. No. My sme tam boli vlastne 3 roky po sebe teraz s deckami. Dokonca posledný rok sme tam išli vlákom z Viedne, nočakom, čo bolo tiež také, že celkom dobrodružstvo to bolo. Ale celá história, to je prosto pre mňa úplne niečo také fascinujúce. Ale nie len Francúzsko, ja mám vo všeobecnosti veľmi rada Európu. Ja fakt, akože ja sa odtiaľto takmer nehybem vlastne. Mm-hmm.
Máte srdci vritú aj nejakú inú konkrétnu krajinu?
Taliansko máme veľmi radi, Toskánsko konkrétne. Tam sme boli tiež takže viackrát po sebe. A my si veľmi užívame také tie malé mestečka, také tie naozaj, že stredoveké domčeky a občas až také, že polorozpadnuté. Ale mne sa takový páči tá autenticita toho miesta. A musím sa priznať, že to asi vyhľadáva vlastne každý, že snaží sa nájsť tie autentické miesta. Čím viac turistov, tak tým viac sa tej autenticity vlastne stráca. Ale teším sa práve, my sme vlastne pred 14 rokmi boli vlastne prvýkrát v Siene a to som mala pocit, že to si ešte akoby zachovávalo taký ten veľmi, veľmi taký špecifický ráz, že naozaj vlastne na tom hlavnom námestí, že bolo vidno tie babičky, ktoré vykúkujú z tých okien a že sú to naozaj akože miestni obyvateľe, ktorí tam žijú už roky. A dnes, keď sme tam boli, ja neviem, pred 3 rokmi alebo tak nejako, tak už som mala pocit, že sa to trošičku mení, že už to nie je také, ako to bolo pred tými 14 rokmi. Ale je pre mňa super, keď vieme občas objaviť takéto miesta, možno, že nie úplne ešte ľuďmi poboskané. Aj keď Siena teda asi nie je úplne že to správne miesto, ale to ma hrozne baví, že my chodíme na road tripy, vyslovene sadneme do auta a kde sa nám zapáči, tak tam zastavíme a tam si niečo objavíme, pochodíme.
Mm-hmm. Ako vyzerá také vaše obľúbené pokojné miesto?
A v rámci Európy alebo v rámci Slovenska?
Kdekoľvek, kde sa cítite tak naozaj doma?
Mm-hmm. Tak mám rada moje kreslo na našej obývačke. To je také, že dosť obľúbené miesto pre mňa. A keď mám tak povedať, akože v rámci Slovenska, tak veľmi, veľmi rada mám Lačnovský kaňon. Mm-hmm. To je pomerne blízko pri Prešove. A tam sme chodievali veľmi často s mojimi rodičmi, potom vlastne neskôr aj vlastne s mojim manželom a s kamarátmi. A v zásade tým, že je to blízko pri Prešove, tak tam chodívame pomerne často. A je to naozaj taký krásny kaňónik, keď to mám tak nazvať. To mám rada. A potom normálne teraz rozmýšľam, mám rada konkrétne kaviárne, ktoré tu samozrejme nebudem spomínať, ale veľmi ma teší to, že vlastne na Slovensku vyrástla fakt skvelá kávová kultúra za posledné roky. To je úplne, že výborné. Čo je zaujímavé, že ja som napríklad nemala rada Viedeň pred mnohými rokmi. A teraz ju úplne milujem. Naozaj, že som sa zamilovala do Viedne. Že mne nesadla na prvý krát. Mala som taký zvláštny, rigidný pocit v tom meste.
A čo to zmenilo?
Že mi tam začalo chutiť. Inak, akože to je strašné, ale u mňa sa strašne veľa vecí spája s gastronómiou. Akože vyslovene, že s jedlom, s chuťami, s vôňami. A keď si už nájdem také tie svoje miesta, také tie svoje podniky, kde mi chutí a kde viem, že sa rada vrátim opäť, tak vtedy to miesto vnímam tak, akože, tak ako taký polodomov. Takže mm-hmm. toto je super, no. Toto je skvelé napríklad na Viedni, že teraz akurát sme to riešili nedávno, že to je fakt, že to je mesto, ktoré je otvorené úplne pre všetkých. A absolútne, že keď si človek predstaví, že inklúziu, tak Viedenie, že totálny prototyp. A majú to napríklad aj na tých semaforoch, tak veľmi pekne, neviem, či ste si to niekedy všimli, ale tí panáčikové na semaforoch a sú veľakrát dvojice a je tam napríklad, že heterosexuálny pár, potom sú tam homosexuálne páry, a potom je tam starší človek s dieťaťom napríklad, že úplne to zahrňuje akoby všetky tie sociálne skupiny. Veľmi to je pekné. A naozaj, že to človek má pocit, že tá Viedeň ľúbi ľudí a že ich chce vlastne k sebe akoby pritiahnuť. To sa veľmi páči na tom meste.
Mm-hmm, čiže taká inklúzia v semafore.
Úplne, presne tak. Nielen v semafore, ale vlastne celkovo akože, že to mesto je také, že naozaj máte pocit, že príjma absolútne všetkých.
Mm-hmm.
A je to vidieť akoby v celom tom meste, v tom, ako sa tí ľudia správajú k vám. A chápete, to máme túto za hranicou iba. Tuto hneď vedľa. Mm-hmm. Na bicykli sa tam dá dôjsť.
Mm-hmm. Doma ste na Slovensku. Ako sa cítite pri návratoch z ciest?
Ja sa väčšinou teším domov. Akože keď my totiž to, keď už cestujeme, tak naozaj, že to nevnímame ako dovolenku, ale také skôr poznávacie zájazdy. Čiže keď sa vrátime domov, tak vtedy si tak vydýchneme, že potrebujeme novú dovolenku. A zväčša zvykneme robiť to, že keď už niekam prídeme, tak naozaj, že my si nasekáme ten program úplne, že šialený, že chodíme hore dole a snažíme sa naozaj využiť každú tú minútu, aby sme niečo spoznali, ťaháme tie decka s nami všade a tie potom kvíčia, že už ich bolia nohy a my sme zase takí, že dokeľu, ale sme tu už iba 2 dní a potrebujeme ešte to, hento a tamto a nemusia to byť nutne tie ako keby také tie highlighty toho mesta, hej, že vlastne keď sme boli v Paríži, tak ešte sme neboli nikdy v Louvre s deckami, lebo mám pocit, že to ešte úplne neocenia. Akože zobrali sme ich do Múzea d'Orsay, ale neboli sme v Louvre, boli sme raz na Eiffelovke a to sme si povedali, že vlastne, že to aj stačí asi. Ale skôr je to také, že sa snažíme si nájsť také miesta, ktoré nám vyhovujú. Nájsť si nejaký park, nejaké miesto v tom parku, kde sa nám bude páčiť. A je to už presne také, že tie decka už vedia, že aha, tuto v Luxemburských záhradách, tu je také detské ihrisko, tak poďme tam a stále, vždy nás tam zavedú, že už sami vedia, že kde to je. A pritom to nie je niečo, čo bežne akože človek ako turista vyhľadáva, ale naše detská vedia, že kde to je a majú to tam rady.
Mm-hmm. A si pamätajú také svoje obľúbené miesta, kam okrem teda detských ihrisk chcú chodiť, keď idete niekam, kde už ste boli?
No, napríklad Edinburgh, čo už bohužiaľ nepatrí do Európskej únie, to je strašná škoda. Ale do Edinburgu sme sa takto zamilovali minulý rok. A boli sme tam tým pádom vlastne v rámci pol roka dvakrát. A náš Adam úplne hneď, že Carlton Hill, že to je jeho obľúbené miesto na svete, najviac najobľúbenejšie, proste taký kopec v Edinburgu. A do toho má tam obľúbenú sushi reštauráciu. Akože takéto veci, hej, že vlastne, že tie decka sú také kaviarenské povaľači spolu s nami. A zároveň ten Edinburgh je veľmi taký čarovný tým, že náš Adam miluje Harryho Pottera, tak to mesto je úplne také ako z Harryho Pottera. Takže my sme sa tam akože, fakt sme sa, zamilovali sme sa do Škótska, no.
Mm-hmm.
A to je taká škoda, že to už nepatrí do Európskej únie, lebo tam sme napríklad aj pocítili, keď sme išli, my sme si zobrali totiž to vlak z Paríža do Londýna pôvodne a potom sme z Londýna ešte cestovali vlakom do Edinburgu, ale ten vlak z Londýna, teraz vlak z Paríža, z centra Paríža vlastne ide do centra Londýna, čo je úplne super, za 2,5 hodiny ste takto v Londýne. Ale vyše hodiny sme čakali vlastne na kontrolách.
Mm-hmm.
Čo by sa normálne asi nestalo, ako členové Európskej únie by sme normálne akože prešli tou rýchlou pasovou kontrolou. Bohužiaľ vlastne tá Británia už v Európskej únii nie je a tak toto dopadlo vlastne, že sme hodinu a pol. A nebolo to uspôsobené tak ako na letiskách, ale fakt sme s tými baglami všetci tam stáli rôzne po tej stanici poprehadzovaní. Takže toto je taká škoda, no, podľa mňa.
Také ďalšie nové životné skúsenosti.
Áno, presne tak.
Keďže cestujete, určite viete zhodnotiť, čo je u nás dobré a kde by sme sa možno ako krajina pre svojich občanov mohli posunúť. Kde môžeme možno pridať?
No, ono to je také veľmi zaujímavé, lebo ja mám pocit, že my strašne veľa kritizujeme toho, čo je na Slovensku dostupné. Že aké máme strašné služby a Ja tým, že naozaj, že cestujem po Európe, že či už je to Taliansko, alebo Francúzsko, alebo Nemecko, alebo Belgicko, to je úplne jedno, si tie služby v zásade, alebo Čechy, my si tie služby vieme porovnať a ja mám pocit, že u nás, že to práve že stúpa u nás. Akože rok od roka naozaj, že tie služby sú lepšie a lepšie, že tí ľudia, ktorí v tých službách robia, sú omnoho príjemnejší. A že to už prosto nie je tak, jak to bolo za sociku, že sa človek bojí si poprosiť polku chleba a že sa na ňu predavačka škaredo pozrie. Že naozaj, že to tak už dneska absolútne nefunguje. Mm-hmm. Že, s čím sa skôr stretávam, keď cestujeme, a ja nerada zovšeobecňujem takto inak, ale ak to mám porovnať, tak napríklad podľa mňa naozaj, že drzejší sú na nás ľudia v Čechách. Akože v službách. Veľakrát, čo sa mi stáva, tu sa mi to nedieje vôbec, ale v Čechách sa mi veľmi často deje, že nedostanem napríklad bloček v reštaurácii. Že viete, oni tam vypisujú tie papieriky.
Paragóny.
Áno, ale to ani nie je paragón. Oni si to iba tak akože napíšu na taký bloček, vrchní prchní naozaj, a iba to počkrtnú a napíšu tam sumu a prosto, akože mm-hmm. Toto sa mi na Slovensku nestalo už, to, normálne, že fakt si to nepamätám, že tu naozaj vždycky dostanem pekne bloček a za všetky služby. A v Čechách mi to príde ako, že to je úplne že bežná vec. Toto. Mm-hmm. Ešte stále. A milujem Čechy, hej, chodíme tam každý rok na dovolenku, máme tam blízkych kamarátov a v mnohom si myslím, že sú ďalej, akože v rámci spoločenských tém, že sú ďalej ako my. Keď sa bavíme presne o tom, že v čom by sme sa mohli posúvať, tak to je možno, čo je pre mňa dôležité, tak to je napríklad otázka ľudských práv. To sú veci, v ktorých mám pocit, že u nás, a neviem, normálne, tým, že som veľmi zainteresovaná do toho, tak neviem, že či stagnujeme, alebo už až cúvame, ale toho sa trošku desím. Ja sa veľmi desím tých nálad, ktoré u nás vládnu. Bojím sa toho, akú prevahu majú, alebo, a neviem, či majú prevahu, ale v každom prípade, keď vidíme, že koľko zdieľaní majú napríklad rôzne konšpiračné médiá a rôzne klamstvá, ktoré sa šíria internetom, že ako tomu ľudia dokážu dôverovať, lebo to nejakým spôsobom zapadne do tej ich celkovej predstavy o svete, tak to je pre mňa naozaj že veľmi, veľmi strašidelné. Čiže toto sú veci, na ktorých podľa mňa veľmi vážne treba zapracovať a veľmi vážne treba podľa mňa zapracovať na kritickom myslení, ale a neviem, že či, samozrejme, že jedna vec, že to začína v rodinách, druhá vec je školstvo a či vôbec akože sa podporuje to kritické myslenie u nás. Takže toto sú také témy, v ktorých z môjho pohľadu je, alebo to sú témy, v ktorých by sme mali najviac pridať. Tá celkovo to také nastavenie ľudí, že naozaj nevedia rozlišiť pravdu od lži, ale aj veľakrát nechcú. A že si prosto jednoducho takým pre mňa akože smutným spôsobom zjednodušujú svet. Potom do toho vlastne, akým spôsobom začali reagovať tí ľudia. Hej, že kopec hejtu. A nielen na sociálnych médiách, alebo pod všetkými diskusiami k článkom. To sú strašné veci. A neviem úplne, ako s týmto pracovať, ale naozaj to je toto, čo mňa trápi a v čom si ja myslím, že by sme mali teda veľmi, veľmi zabrať.
Mm-hmm. Spomenuli ste to školstvo, to je mm-hmm. zaujímavé, lebo vlastne z hľadiska možnosti vzdelávania a vzdelávacieho systému tu môžeme vidieť taktiež mm-hmm. každý nejakú vec, ktorá nám môže dať istý vzhľad mm-hmm. do týchto vecí. Ako sa napríklad zlepšila táto oblasť? Mm-hmm. Vidíte nejakým spôsobom pokrokové formy výučby, ja neviem, vo vzdelávaní mm-hmm. vašich detí?
Ja akoby nemám od tej témy úplne odstup, lebo ja, viete, ja mám, budem mať 42 rokov, čiže koľko, pred 35, 6 rokmi som vlastne prvýkrát nastúpila ako prvák do školy. A ja si presne, že si pamätám, že ako sme sedeli v tých laviciach a ako sme sa báli a vlastne ako celé to naše školstvo v zásade bolo istým spôsobom zamerané na to memorovanie. Že to vlastne, na môj vkus to bolo málo interdisciplinárne, hej, že vlastne, že to tak sa dá pekne učiť tým, že sa prepájajú rôzne predmety, lebo to spolu súvisí všetko. A toto mi veľmi chýbalo mne ako študentke. Ja si to, dnes si to viem ako keby spätne zreflektovať, že toto ma mrzí, že vlastne, že sme sa učili podobné veci, ale samostatne a nevedeli sme to potom prepájať nejako. Mm-hmm. Mám pocit, že dnes sa na to, že toto dnes už je trošku viac vyriešené, ale zasa viem porovnať dve školy, do ktorých, lebo zatiaľ máme jedného školáka doma, nášho Adama, ktorý chodil na prvý ročník do klasickej školy. A potom od druhého ročníka vlastne sme ho presunuli na súkromnú školu, ktorá je práve, akože nie je to ani Waldorf, ani to nie je Montessori, skôr si to tak akoby vyberá z viacerých smerov a robí také akoby fúzie. Ale páči sa mi v zásade aj tá voľnosť, prístup k žiakom, to, že je to vlastne komunitná škola. Toto je na tom celom super. Ale môžem teda porovnať ten prvý ročník. Prvý ročník bolo presne to frontálne vyučovanie. Sedíme celý čas v laviciach, pozeráme sa na pani učiteľku. A napríklad taká úplná blbosť, museli mať konkrétne farbičky. Konkrétne Adam musel mať farbičky, také tie verzatilkové, ktoré vlastne, keď sa trošku zle vysunú, ten prvák, ktorý vlastne ešte tú grafomotoriku nemá vôbec akože zvládnutú, tak vysunie toľko z tej tuhy, oprie to, hneď to zlomí samozrejme. Čiže on bol strašne frustrovaný. A keď som sa pýtala učiteľky, že či sa nedajú akože kúpiť úplne klasické farbičky, ktoré tú tuhu prosto nezlomia, tak to bol fakt problém teda. Mm-hmm. A si hovorím, že ale však to tým deťom vlastne uľahčíte, rozumiete, že vlastne, že prečo by sa mali trápiť akurát takouto blbosťou, zbytočne sa naštvú, sú frustrované, že im to potom nejde, láme sa im to.
A je to rovno v prvej triede napríklad.
A je to rovno v prvej triede, presne tak. Čiže to bola jedna z vecí. A potom vlastne prišiel COVID a v zásade ja som za to vďačná, lebo my sme naozaj sa presunuli na tú inú školu, kde mám pocit, že napríklad Adamovi to sadlo o mnoho viac. A jeho to oveľa vecí baví, aj vlastne triedna s ním si sadla o mnoho lepšie ako tá vlastne z klasickej školy. Tým inak nechcem nič povedať, lebo tiež to nemám rada také tie zovšeobecňovania. Podľa mňa je to vždy o učiteľovi. Môže to byť totálne klasická škola, kde vlastne ten učiteľ naozaj bude absolútne skvelý, a môže to byť škola v hornej dolnej, kde majú skvelého učiteľa, a môže to byť prosto mestská škola, ktorá je najviac vychvaľovaná a prosto tomu dieťa, to dieťa si s tým učiteľom nesadne. Mm-hmm. Čiže ja si myslím, že je to vždy, je to prosto veľakrát o tej osobe toho učiteľa, no, že aký zvolí prístup k tým deťom. A viem to porovnať, ale mám pocit, že sme sa stále posunuli akoby trošku tak málo na môj vkus v rámci toho školstva.
Mm-hmm. Môže to byť tak, že málo európsky ešte stále, že keď to v zahraničí funguje, niektoré modely možno ešte stále nefungujú u nás?
No mňa napríklad hrozne prekvapilo, ešte to bolo ešte v dobe, keď vlastne Británia bola v Európskej únii. Písala som si s kamoškou, ktorá sa vlastne odsťahovala, myslím, že v Anglicku bývala, a písala mi, že vlastne, že jej dcera chodí do waldorfskej školy a do štátnej.
Uhum.
A on, že vy máte štátnu waldorfskú školu, no, že no, že áno, a že majú to ešte blízko k domu, čiže tam ako keby ešte aj spadli, že do spadovej oblasti, on, že wow, že to je super úplne.
Uhum.
A u nás je to také akoby nepoboskané, že všetci dávajú akože, že už máme strašne veľa tých súkromných škôl, ktoré sú akože trošku že alternatívne, ale z môjho pohľadu, viete, to nemusí byť, že vyslovene, že alternatíva. Ja napríklad nepotrebujem, aby to bola vyslovene, že Montessori škola, alebo fakt, že Waldorf škola. Úplne napríklad mi stačí to, že naša škola je veľmi zameraná na čítanie, povedzme. Každá trieda má vlastnú knižnicu. To sú také veci, ktoré môže mať úplne každá štátna škola. Naozaj. Že to sú aj veci, že to ani nemusí stať peniaze, lebo vlastne rodičia vedia priniesť nejaké knižky z domu a podobne. A toto naše decka v našej škole je veľmi vidieť naozaj, že my máme tie knižnice aj po chodbách všade a zároveň majú tie knižnice v triede. Ja si pamätám, že na základnej škole som sa dozvedela o školskej knižnici v nejakom 8. ročníku, keď sme si mali požičať nejaké knihy na povinné čítanie a zaviedli nás do nejakej divnej miestnosti úplne na vrchu školy. Ja som mala pocit, že prosto, že ideme do akože niekde pod strechu, že to fakt to bolo veľmi divné. Aj tá miestnosť bola taká smutná naozaj. Takže ja som za toto veľmi vďačná a tie decká z našej triedy fakt vidno, že veľmi čítajú. Veľa sa rozprávajú o knihách, veľa to riešia. Čiže v tomto mi to príde, že toto nie je niečo, čo by nemohla mať akákoľvek štátna škola k dispozícii. To je niečo, čo je podľa mňa veľmi jednoduché, nie je to ani finančne náročné. A dá sa to podľa mňa spraviť, ak sa chce. Ďalšia vec je práve to frontálne vyučovanie. Že my máme aj frontálne vyučovanie, ale zároveň máme aj časti, že koberec, kde tie decka prosto pracujú aj v tom priestore. A je tam možnosť, keď napríklad nejaké dieťa vyrušuje, že OK, tak máš tu takú oddychovú zónu, majú tam, ja neviem, nejaký gaučík alebo nejaké vrece, do ktorého sa hodia, na chvíľu si odpočinú. Že vlastne uľahčí to trošku aj tým deťom, ale vlastne aj sebe a vlastne aj celej triede, ale to nie je niečo, čo je alternatívny spôsob výučby, podľa mňa. To je niečo, čo prosto môže použiť úplne hociaký učiteľ v bežnej triede a fakt, že to nestojí, že Lebo my sa teraz nebavíme akože o tom, že to bude stať milióny neskutočné, kým sa tie triedy prerobia a neviem čo všetko. Toto sú veci, ktoré sa proste dajú robiť veľmi, veľmi rýchlo a myslím si, že vedia naozaj mnohým uľaviť.
No jasné. Mhm. No. Tak hovoríme tu aj teda v tom v rámci európskeho priestoru aj o tom, že Európska únia má vízie, napríklad je tu aj spoločná mena. Môžeme presne povedať, nejaká, ktoré nemusíme v rámci eurozóny zamieňať peniaze.
Áno, áno.
Slovensko je členom menovej únie od 1. januára 2009. Je to praktické a pohodlné pre každého, kto prekračuje hranice, aj vy často cestujete.
Áno, áno.
Vnímate to ako benefit? Možno, veď napríklad už aj Chorváti zamenili svoje kuny za eura.
Pre mňa to je obrovský benefit. Naozaj akože kopec ušetreného času. Toto je úplne, úplne skvelé. A minule sme to presne riešili v súvislosti s hypotékami napríklad. A s kamošmi, čo žijú v Čechách.
Mm-hmm.
Ja si pamätám doby, keď vlastne, už samozrejme, že teraz to už tak nie je, ale boli nám ponúkané také tie úrokové sádby, že 0,4%. A kamoši v Čechách mali, že najlepšie ponuky 2,5. A ja som to pozerala, že to si robíte srandu, že 2,5%. A oni, že no to je úplne, že super pre nich. A to je presne to, že vlastne, že alebo teda je jeden z odrazov toho, že vlastne euro je vlastne regulované tou Európskou centrálnou bankou a vlastne majú tú svoju malú menu. A zároveň sme sa minule bavili, teda kamarát nám práve ten z Čech nám hovoril o tom, ako sa rozprávali oni pri pive s kamošmi a jeden sa postavil za to, že vlastne, že on euro aj tak nikdy nebude chcieť, lebo vlastne, že to je taká hrdosť mať tú svoju menu.
Mm-hmm.
Ale mne to prosto príde také, že ale že to je také praktické a ešte vlastne aj keby oni boli v tej eurozóne a napríklad by im to prinieslo takýto benefit, hej, že, lebo jedna vec je, že nemusí meniť peniaze, hej, to si človek tak akože mávne rukou na tým, ale že mať lepšiu úrokovú sádzbu vďaka tomu, to sú, že stovky eur, možno tisíce vlastne ušetrené za celé roky, hej. Mm-hmm. Takže ja toto vnímam ako fakt obrovský benefit.
Mm-hmm. No v rámci eurozóny máme aj ďalšie, už sme spomenuli napríklad aj to vaše cestovanie, že tam je to naozaj veľmi dobré, ale teda čo pre vás znamená možnosť cestovať bez hraničných kontrol v tom našom blízkom priestore? Teraz už teda žiaľ nie do tej Británie.
Áno. No tiež je to veľa ušetreného času. Podľa mňa si stačí si to všimnúť len teraz, keď sú občas kontroly na hraniciach s Rakúskom alebo s Českou republikou, že koľko času vlastne človek stráví v tom aute. A teraz, keď to preženiem, a pamätám si ešte doby, keď sme napríklad, že išli na Ukrajinu a to boli brutálne čakačky naozaj. Nehovoriac o tom, že človek vlastne musí mať vždycky ako keby pripravený nejaký úplatok pre toho colníka, lebo vás naozaj nepustia. Vás normálne vrátia naspäť, akože to sú strašné veci podľa mňa. Toto tu už nefunguje u nás a pre nich je to akoby stále norma, niečo štandardné a pre nás tiež bolo kedysi. My sme sa posunuli od tohto niekam úplne inám a dnes nás takéto správanie nás vlastne vystraší.
Mm-hmm.
Povieme si, že ako je možné, že také niečo je ešte vlastne v 21. storočí možné. Ale to je presne to, že vlastne my sme sa niekam posunuli od toho roku 2009, sme sa prosto niekam posunuli aj v tom našom vnímaní, aj v tom, že čo my chceme od iných ľudí, čo my chceme v rámci služby, čo už nechceme robiť ďalej. To je podľa mňa niečo, čo sa formovalo práve vďaka tomu, že sme súčasťou Európskej únie a že tie naše štandardy sa jednoducho trošku posunuli inám.
Mm-hmm.
Aspoň ja verím tomu, že to tak je.
V Európskej únii sme doma. Ako súčasť EÚ môže aj malá krajina ako Slovensko zanechať vo svete svoju stopu. Spolu vieme zásadne ovplyvniť našu budúcnosť a to, ako sa nám tu bude žiť. Za už takmer 20-ročné členstvo sme toho získali mnoho. Stali sme sa súčasťou spoločného trhu, ktorý nám garantuje 4 slobody voľného pohybu. Osôb, služieb, tovaru a kapitálu. Neplatíme clá a môžeme bez hraničných kontrol cestovať voľne po Európe. Pracujeme v ostatných krajinách bez špeciálneho pracovného povolenia a máme garantované rovnaké práva ako domáci obyvatelia. Svoje produkty môžu podnikatelia ponúkať nielen zo pár miliónom Slovákov, ale viac ako 440 miliónom kupujúcich z celej Európskej únie. Vďaka Európskemu preukazu zdravotného poistenia máme v európskych krajinách nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť. Viac ako 40 000 vysokoškolákov využilo program Erasmus+ a strávilo študijný pobyt v zahraničí. Vďaka členstvu máme bezvízový styk do 182 krajín sveta. V Európskej únii je nám dobre.
Nedávno ste vydali album, volá sa Krehkosť a na obale sú nádherné kolibríky. V jednom z postov na Facebooku ste napísali: budeme sa tešiť, ak krehkosť pustíte k sebe, do uší, do srdca, do domovov. Vnímate, že aj cez vaše pôsobenie môžu ľudia pocítiť hodnoty, ktoré vyznávate, vnímate vy a ktoré im vysielate svojou hudbou?
Tak je to jedna z vecí, prečo tú hudbu vlastne robím. Tiež si pamätám také moje nastavenie ešte spred pár rokov, že ja som, dokonca som to tak akože deklarovala v rozhovoru, že ja nechcem nikoho vyrušovať mojou hudbou. Že bolo by super, keby tak plynula iba v pozadí niekde. A dnes mám presne opačný pocit. Veľmi by som chcela vyrušiť. A nemyslím v negatívnom slova zmysle, ale ja už dnes očakávam takého, že pozorného prijímateľa, človeka, ktorý naozaj počúva, čo robíme, čo hráme, čo chceme povedať, aké sú tam texty. A nechcem, aby to pôsobilo nejako, že mentorsky, ale je to akoby moja potreba prosto dať vonku zo seba napríklad to, ako reflektujem spoločenskú situáciu, alebo to, čo sa mi deje, ako reflektujem vzťahy a podobne. A ak sa s tým dokáže niekto stotožniť, alebo ak mu to nejakým spôsobom pomôže, tak ja sa z toho len teším, samozrejme. Ale v prvom rade, možno to vyznie divne, v prvom rade to robím pre seba.
Je to taká vaša psychická očista?
Istým spôsobom je to terapia. Uh-huh. No, možno to vyznie zvláštne, ale je to tak.
Uh-huh. No. Vôbec to nie je zvláštne. To je tak, ako keď básnik tvorí, tak dáva zo seba to najlepšie zo svojho vnútra a posúva to ďalej ľuďom. Tak presne to isté robia speváci, aj
my. Ale pre mňa to je zvláštne, lebo ja som tak nebola nastavená kedysi. Uh-huh. Ja som bola vyslovene naozaj fakt nastavená tak, že niekto nevyrušuje nikoho, niekto to je niekde tak akože v pozadí. A nech si ma veľmi nikto akože nevšíma, lebo čo keď vlastne to nie je dostatočne dobre pre tých ľudí. A teraz ja som si uvedomila, že to je dostatočne dobre pre mňa. Mm-hmm. A tým pádom preto hovoríme tak, akože môže to vyznieť čudne, ale s tým akoby novým sebavedomím vlastne prišlo aj to, že ja naozaj mám rada, keď na naše koncerty, a chvála Bohu sa to deje, chodia ľudia, ktorí to naozaj prídu počúvať. A my máme veľmi, veľmi prítomné publikum a vždy sa to tak krásne prepojí počas toho koncertu, takže ja som za to veľmi, veľmi vďačná.
Členstvo Slovenska v Európskej únii otvorilo dvere pre spoluprácu a kultúrnu výmenu. Ako vás ovplyvnilo na vašej umeleckej ceste, najmä teda v spojení s hudobníkmi z iných európskych krajín a pri objavovaní nových, povedzme, hudobných vplyvov alebo nejakých inšpirácií?
No, ja som spolupracovala najmä s kolegami z Českej republiky. To, čo je také asi prirodzené pre nás veľmi tým, že aj tie jazyky sú vlastne blízke, aj sme vlastne fungovali ako jedna krajina niekoľko desiatok rokov, takže mne je to veľmi prirodzené. A potom vlastne všetky ostatné spolupráce boli tuto zo Slovenska. Ale pre mňa vždy napríklad bola obrovská radosť, keď som mohla spievať pesničky kapely Nerez, na ktorej ja som rástla. Čiže keď som bola prizvaná k spolupráci so Zdeňkom Vrešťalom a s Vítom Sázavským, tak pre mňa to bolo prosto tak neuveriteľné, že ja zrazu môžem spievať s týmito ľuďmi piesne, ktoré hrávali kedysi so Zuzanou Navarovou a spievať tie piesne, ktoré my sme si hrali na skautských táboroch pri ohni vlastne a na ktorých naozaj som rástla. To je pre mňa doteraz vlastne nepochopiteľné, že toto sa udialo a že to vlastne fungovalo niekoľko rokov. A do toho vlastne spolupráca s pánom Michalom Horáčkom, ktorý je neskutočný textár, tak to sú pre mňa také, že úplne nádherné veci. A teraz vlastne pri tom poslednom albume sme do dvoch piesní oslovili Ondru Rumla, takže ho tam máme ako hostia. Sice v jednej piesni spieva iba la la la, čiže nie je počuť, že je to Čech, ale v tej druhej pesničke je vlastne tá pieseň je slovensko-českým textom. A to mi príde veľmi pekné, že vlastne, že my ako dve krajiny, ktoré sme boli niekoľko desiatok rokov spojené a aj napriek tomu, že už nie sme spojené tiež niekoľko desiatok rokov, takže stále si ako keby nachádzame k sebe cestu, že stále sa vnímame ako bratia a že máme veľa spoločného. Aj napriek tomu, že podľa mňa akože kultúrne sme dosť akože odlišní, že my sme oveľa viac konzervatívna krajina ako Česi a že veľakrát ako keby presne na týchto spoločenských témach to je vidieť, ale mám pocit, že naozaj tak stále sa snažíme držať spolu a to sa mi nesmierne páči. Mm-hmm. Preto mám tú krajinu veľmi rada.
Sú aj konkrétne miesta alebo kultúry, ktoré na vás zanechali trvalý dojem a pretavujete ich pri písaní piesní?
Ja sa priznám, že ja som dosť inšpirovaná nami, Slovenskom. Že už keď akoby niečo z niečoho čerpám, ale myslím si, že to je dané tým našim jazykom, tak ako som to už spomínala, že ono to trošku tiahne ako keby k tej našej ľudovosti istým spôsobom. Čiže, ale myslím si, že to je aj práve tým, že toto poznám. Že tu mám korene, z toho nejakým spôsobom vychádzam a tým pádom ja sa akoby nesnažím nejakým umelým spôsobom a hľadať alebo ťahať si z iných kultúr tie vplyvy pre mňa. Ja si to užijem, keď vidím akože niekoho, kto je autentický v tej svojej kultúre a to sa mi nesmierne páči. akože teraz ma napadla taká vec, že keď vplyví, tak neviem, či to, čo robím, sa dá vyslovene nazvať, že šanzónom, ale šanzón vlastne pochádza z Francúzska. A možno je tam akoby takýto vplyv, ale skôr to napríklad vychádza pre mňa z Hany Hegerovej, ktorú som milovala, ktorú som veľa počúvala, ktorú počúvala moja mamka. A ona vlastne veľakrát prespievala do češtiny tie pôvodné ešte šanzóny, ktoré spievala Edith Piaf napríklad, alebo Jacques Brel. Čiže to sú skôr už vplyvy, ktoré vychádzajú, alebo ktoré som si brala odtiaľto, ale pôvodne sú napríklad z toho Francúzska. Ale musím sa priznať, že ja si veľmi užívam, keď naozaj niekto robí to umenie takým tým autentickým spôsobom, ktoré ja by som to napríklad nevedela spraviť, že teraz prosto prídem do toho Portugalska a vidím, ako tam nejaká spevačka spieva to fado ich a ja viem, že by som toto v živote nezaspievala tak ako ona, lebo je to veľmi špecifické, veľmi naviazané na tú kultúru a je to práve úžasné na tom.
A ona by nezaspievala vás.
Ona by nezaspievala presne. Ona by nezaspievala našu ľudovku napríklad, hej. Čiže a to Zdeněk Vřešťal práve vždycky vravel, keď sme hrali nejaký čardáš od nich, že on má pocit, že oni v Čechách ten čardáš, aj keď on urobí tú pesničku ako čardáš, takže to nevedia tak zaspievať, ako my Slováci napríklad, hej, alebo prosto akože tie maďarské vplyvy vlastne.
To je zaujímavé.
Je to zaujímavé, no. A neviem, či sa s tým dá súhlasiť, alebo to hovoril ako takú prúpovidku iba v rámci koncertu, ale rozumiem tomu, že áno, že sú možno veci, ktoré vlastne potrebujú byť, akože, ktoré si vyťahujete vlastne z tých koreňov a vtedy je to také, vtedy to má tú silu. No.
Mm-hmm. Také, čo mu rozumiete.
Asi áno, a že je to proste také ochopené už ako keby presne. Mm-hmm. Presne od toho detstva možno aj. Ale a zároveň sa mi nesmierne páči práve to premiešavanie kultúr, že ja dneska mám úplne že možnosť vidieť všetko vlastne. Všetko. Akože zažiť všetko. A to je také nádherné, úplne, že to je nádherné, lebo to je prosto to, aj prečo rada cestujem. Tá farebnosť, to všetko, čo ten svet vlastne ponúka a ako sa môžeme vlastne učiť od seba navzájom. Takže keď sme tu nedávno počuli, že premiešavanie kultúr, že to je hrozba, tak to je taká blbosť. Akože aj tá slovenská kultúra vznikla iba premiešavaním kultúr. My sme tu neboli akože odjak živa. Tu prosto prišli spoza tej Vysly a spoza toho Dnepra, mm-hmm. pred tými stáročiami, tí naši predkovia. A prosto to je akože, podľa mňa je to úplne prirodzené, že si to premiešavame, že si to odovzdávame. To je jak vianočná večera. Kde sa opýtate, v každej dedine je tá kapustnica trošku iná. Niekde majú rybaciu polievku, niekde šošovicovú. A furt je to slovenská kultúra. Mm-hmm. Tak ako...
Popri všetkom tom, o čom hovoríme, tak vidíme a vnímame, že je vám blízka tolerancia, demokracia, inklúzia, ale nie je to zvláštne, že sa o nich musíme stále rozprávať, aby ľudia nezabudli, že tieto slova naozaj existujú, aby ich v sebe vedeli nájsť, aby stále vnímali význam tých slov?
Jedna vec, že pre mňa je toto nepochopiteľné, že toto musíme riešiť v 21. storočí, že musíme ľudské práva riešiť v 21. storočí. Druhá vec je, ako nám kradnú tieto slova. Oni vezmú tieto slova, ktoré ste povedali, a oni ich obrátia na niečo absolútne negatívne. Oni obrátia slovo liberálny na negatívne. Demokraciu, solidaritu, oni sa vysmievajú zo solidarity, rozumiete? A to je niečo také, že... Čo musí mať ten človek v sebe, keď už dokáže tieto pojmy, ktoré vlastne sú všeobjímajúce, spájajúce, ktoré prosto v sebe nesú láskavosť, rešpekt napríklad.
A pozitívne vnímanie.
Presne, pozitívne konotácie, áno. Tak čomu tí ľudia potom reálne veria? Akože aké majú hodnoty, aký majú ten nastavený rebríček, že... Čo to by ma zaujímalo, že keď si to tak akoby nejako odstupňujú, hej, že povedzme, že pre mňa je dôležitá presne, že v rámci spoločnosti alebo spoločenského nastavenia je demokratické zmýšľanie, solidarita, rešpekt, ja neviem, ľudské práva a podobne, tak oni majú opak toho, keď sa nám vysmievajú. Mm. Že, ale čo je opak toho všetkého? A vedia si to takto zradiť a normálne si to vedia vedome povedať, že ja neverím týmto veciam a vysmievam sa tu z rešpektu a zo solidarity, lebo verím v, ja neviem, dešpekt, alebo akože v čo verím vlastne. Mm-hmm. A verím v to, že nemá byť tolerancia a nemáme sa navzájom snažiť empaticky k sebe pristupovať a nejakým spôsobom sa snažiť tie naše rozdielnosti alebo tie rozdiely nejakým spôsobom zmekčovať, aby sme si nezabuchovali tie dvere non-stop pred nosom, aby sme na seba neboli zlí. Ako to majú s tými pojmami?
Je to tak zvláštne otočené.
No práve, že oni nám úplne... A kradnú nám tie pojmy a otáčajú to. A kradnú nám štátne symboly napríklad. Že vlastne, že zaodievajú sa do tých vlajok a vykrikujú pri tom hej slovacké, hej slavšeliaké. Ja sa vnímam ako patriot, ako lokal patriot napríklad, ako Prešovčanka, že sa vnímam akože veľký lokal patriot. A ja prosto milujem túto krajinu a milujem ľudí, ktorí sú v nej. Ale nepotrebujem sa kvôli tomu zaodieť do slovenskej vlajky a vykrikovať na iné kultúry, že sú niečo hnusné a že sem nepatria a že vlastne, že majú opustiť naše hranice a podobne. Že v tomto ja vôbec nevidím patriotizmus. Mm-hmm. Absolútne. Že v tomto nevidím ani hrdosť nejakú.
No mnohé negatívne vnímania možno vychádzajú z toho, že ľudia majú problémy, svoje problémy, ale napríklad aj Európska únia má problémy, povedzme, ekonomického charakteru. No môžeme zhodnotiť, že životná úroveň Slovákov vďaka obchodu v nej rastie.
No jasné.
Myslíte si, že ľudia vnímajú benefity súvisiace s tým, že sme členmi Európskej únie?
Ja si myslím, v prvom rade, že sme si tak veľmi zvykli na to, že v zásade pre nás je to akože status quo, hej? Sme súčasťou Európskej únie. A že podľa mňa tí ľudia zabudli, ako to bolo pred tým rokom 2009. Ja som naozaj akože úplne presvedčená, že oni zabudli na to, aké to bolo, keď sme museli čakať na tých hraniciach, keď sme si museli meniť peniaze. A keď nebol voľný trh, keď dnes vlastne idú tí ľudia pracovať hocikam, v rámci Európskej únie. Ešte aj tú zdravotnú starostlivosť môžu mať v rámci Európskej únie, ktorá sa im nedostane vlastne na Slovensku, tak môžu ísť prosto do inej krajiny. To sú neuveriteľné veci, neuveriteľné benefity. Ja mám kamarátku, ktorá mala rakovinu a zoperovala ju vlastne nakoniec v Čechách, ale pôvodne mala byť operovaná vo Viedni. A to sú veci, o ktorých by sme sa vôbec nebavili, keby sme v tej Európskej únii neboli. Alebo by to stalo neuveriteľné peniaze každého z nás. A to sú veci, ktoré si podľa mňa tí ľudia vôbec neuvedomujú. Ale že vôbec. A myslím si, že sa to aj veľmi málo prizvukuje, ale je to presne o tom, že už tej Európskej únie sme naozaj koľko, 14, 15 rokov to bude, no. A prosto tí ľudia si na to zvykli. A my keď si na niečo zvykneme, tak si nepamätáme, čo bolo predtým, alebo si nevieme predstaviť, čo by mohlo byť potom. My nevidíme ani to, že napríklad, že Británia má teraz problémy, hej, po tom, čo vystúpili z Európskej únie. Ako sa takisto zhoršil vlastne ten trh, že napríklad my musíme platiť clo, keď niečo si objednáme z Veľkej Británie. Ja som to zažila teraz na kabáte, hej, akože blbosť, hej, úplná. Ale v zásade, že to vlastne nie je dobre ani pre nich, ani pre nás. Mm-hmm. Ale toto si akoby bežný občan neuvedomuje a rozpráva o nejakom diktáte z Bruselu, kde pre pána Jana však máme Európsky parlament, kde sú aj naši zástupcovia. Ale to sú také, pre mňa to sú strašne zvláštne veci, no, že tí ľudia tak veľmi jednoducho, skrátkovito chcú mať zmietnuté veci zo stola, tak to je bodka, hotovo. Mm-hmm. A vôbec akože nevidieť veci v súvislostiach, nevidieť ich v nejakom kontexte, hotovo, diktát Bruselu, nedobre. Mm-hmm. A to by som chcela vidieť teda, že aké by to bolo, keby ten diktát Bruselu, teda ten pomyselný diktát, keby to nebolo, no, že vlastne, že čo by robili, že ja si neviem predstaviť teda, že akože čo vrátime slovenskú korunu. A čo zrazu budete robiť, zlatý môj, a koľko budete zarábať? A tí ľudia si to nevedia vôbec predstaviť, že čo sa stane, keby sa napríklad vrátila naša mena momentálne. Keby sme vlastne neboli naozaj pod tou kontrolou Európskej centrálnej banky. Mm-hmm. Podľa mňa to si fakt nevedia predstaviť. No to si ani ja neviem predstaviť inak. Akože.
Blížime sa k záveru nášho rozhovoru, ale ak by ste mohli možno na záver zhodnotiť, ako to, že sme súčasťou Európskej únie, ako toto zlepšilo kvalitu života umelcov, jednotlivcov na Slovensku, ako to vy ako umelkyňa, spevačka, ktorá má ten cezhraničný prechod a aj ten svoj vplyv na Slovensku, ako to vnímate?
Ja to poviem asi tak všeobecnejšie. Ja, pre mňa to, že sme, že sme súčasťou Európskej únie, tak jedna vec je, že samozrejme, že sú tam tie praktické veci, ktoré sa nám mnohým zjednodušili, ktoré sme už dneska spomínali. Ale zároveň je pre mňa veľmi dôležité práve tie kultúrne presahy. A v tom smysle, že sa naozaj môžeme učiť, že keď je ľahšie vycestovať a vidieť, čo sa nám páči v rôznych krajinách, tak to vieme potom ľahšie zobrať sem a skúsiť to vlastne aj u nás. A ja vidím strašne veľa ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia a snažia sa tu napríklad robiť svoju prácu na vyššej úrovni, napríklad ukazovať aj ľuďom, že sa to dá robiť napríklad poctivo, že sú tu veci a hodnoty, za ktoré sa oplatí aj postaviť a vyjsť aj do ulic napríklad, ale že je dôležitý občiansky postoj, že sa môžeme starať o verejný priestor. To boli veci, ktoré kedysi absolútne, že podľa mňa Slováci vôbec nechápali, že my máme nejaký verejný priestor a že sa môžeme spolu ako komunita zapojiť do toho, aby sme ho nejakým spôsobom zveľaďovali. A dnes tu máme neuveriteľne veľa občianskych aktivistov, ktorí tomu rozumejú a rozumejú tomu, že vlastne presne na tom to spolužitie stojí, že sme každý nejakým spôsobom aktívni, že participujeme na tom utváraní tej krajiny. A to je pre mňa veľmi dôležité. A to sú podľa mňa veci, ktoré sme si určite nepriniesli z minulého režimu, lebo ten nás zatváral do svojich domov, ten robil to, že ľudia sa bali rozprávať so susedmi a keď sa nebali, tak nepovedali celú pravdu, lebo nikto nevedel, že kto koho udá, kedy. Podľa mňa my sa dnes nemusíme vôbec takýchto vecí báť, absolútne. A ja som za to veľmi, veľmi vďačná vlastne ja som veľmi vďačná za tú slobodu a som veľmi vďačná za tú farebnosť a za tú rôznorodosť, lebo podľa mňa to je to, vďaka čomu je ten život absolútne nádherný. Proste keď si predstavím nejakú takú tú uniformitu, tak tam sa strácajú farby jednoducho. Teraz metaforicky hovorím. Ale pre mňa naozaj tá rôznorodosť a tá pestrosť, to, že si každý môže vybrať to, čo sa mu páči, to, čo má rád, tak to je absolútne, absolútne fantastické a ja veľmi ľúbim Európsku úniu, takže akože, a veľmi držím palce, aby tu vydržala čo najdlhšie teda.
Ďakujem, toto bola krásna bodka na záver. Do počutia pri ďalšom rozhovore zo série venovanej Európskemu Slovensku.
Ďakujem aj ja veľmi pekne.